Okapi.
Avarisez tous Stéphane Mukendi.
Okapi.
Michezo za ulimwengu zitwazo mkifaransa Jeux Olympiques zilizinduliwa kiserikali leo siku ya tano mjini Pekin nchini China. Serikali ya nchi ya Suede inatamani kuunga mkono lile la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika wakati huo wa ujenzi wa nchi, hasa sana katika eneo la mashariki mwa Kongo. Jimboni Kivu Kusini kulianzishwa kipindi cha pili cha mafunzo ya walimu karibu 200 wana viongozi vya masomo za primeri za mtaa wa Minembwe kusini mwa jimbo la Kivu Kusini.
Okapi, Okapi.
Wandugu wasikilizaji, jambo. Michezo za ulimwengu zitwazo mkifaransa Jeux Olympiques zilizinduliwa kiserikali leo hii siku ya tano mjini Pekin nchini China. Sherehe ya kufunguliwa kwa kipindi cha 29 ya michezo hizo ilidumu saa 3 ya sherehe kubwa sana. Ripoti ya mwandishi wetu Christian Mulumba inatolewa mstudioni na Karin Damso.
Michezo za sehemu ya 29 zilianzishwa pa Pekin nchini Ushina leo hii tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2008 pa saa 2 asubuhi dakika 8 na sekunde 8. Ni namba yenye kutoa bahati kwa Ushina. Katika kiwanja cha michezo wanaoitwa Nidwazo kulikuwa watu 1091, kati yao mapresidenti 90 na kati ya mapresidenti Joseph Kabila presidenti wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kulikuwa mawaziri 116. Wenye kufata michezo hizo kupitia vyombo vya habari waliona michezo mikuu zenye kurudilia historia ya Ushina tangu miaka 1500. Wachezaji 10,500 wa nchi 104 watashiriki katika michezo muda wa siku karibu 16 kwa kupata medali ya madini ya dhahabu 302 katika michezo 28 mbalimbali katika viwanja vya michezo 37. Michezo hizo zinaomba Ushina fedha nyingi, euro miliari 26. Ushina unangoja kupokea wageni ya pata milioni 2. Ujumbe wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ulitembea na bendera ya Magali Franquin.
Na rais wa jamhuri alishiriki kwa sherehe ya kuzinduliwa kwa michezo hizo za Jeux Olympiques ni kisha kukutana na rais wa jamhuri ya China bwana Jinping Tao. Ndiyo rais Joseph Kabila alihudhuria kufunguliwa kwa michezo hizo. Shabaha ya ziara ya rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nchini China ni kuwapa moyo wachezaji tokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika michezo hizo. Shabaha nyingine ya ziara ya rais wa jamhuri ni kuzidisha pia hali ya mawasiliano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi la China, alijulisha waziri nchini mwenye kusika na mipango bwana Oliveka Mitatu, mwenye alisindikiza rais wa jamhuri katika nchi hiyo la China. Tumsikilize.
Ni mkutano kuhusu diplomasia na kufahamu namna gani mashirika ya Ushina ya ujenzi ya mahusiano na ya sekta ya benki yanaendesha kazi katika Ushina. Nadhani kama rais anafuatilia uhusiano huu na kweli tutatumika kwa kuendesha kazi kuhusu mipango zilizochukuliwa. Tuwajulishe kama ni uhusiano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Ushina, uhusiano ambako wakuu viongozi wa Ushina wametumika pamoja na wakuu viongozi wa Kongomani. Kwa ile, presidenti wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anapendelea uongozo wa mikutano hayo kusudi ni lazima kubwa juu ya mipango tano za serikali.
Ilikuwa pale raisi waziri wa mipango bwana Olivier Kamitatu, masema yake litafsiriwa na Karin Damso. Serikali ya nchi ya Suede inatamani kuunga mkono lile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa sana wakati wa ujenzi wa nchi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Nchi la Suede litajihusisha sana na sekta ya mabarabara na ya kujenga pia manyumba za askari polisi katika majimbo mawili za Kivu kaskazini na kusini. Tumsikilize balozi wa nchi la Suede hapa nchini Kongo ya Kidemokrasia, B. Lena Sont, akiojiwa na Jezoni Bagalwa.
La Suède a pris une décision d'appuyer.
Uswedi umekamata azimio la kuunga mkono ujenzi wa makao ya polisi. Ujenzi huo utakaofanyika na UNOPSE kwa fedha milioni 5 ya dola. Na tumehakikishwa na MONUC kwamba ni muhimu kujenga pia mabarabara. Ni wazi kwamba inafaa kuanza kujenga station za polisi. Na mimi nawaza kwamba mahali mbalimbali kuna hitaji ujenzi uanze mbele ya kuhitimishwa kwa mwaka huu.
Alikuwa pale Bibi Lena Sant akiwa balozi wa nchi la Suede nchini Kongo ya Kidemokrasia. Zaidi ya vitendo 100 vya ubakaji vilihesabiwa katika kampi ya wahami ya Mugunga 2 jimboni Kivu ya Kaskazini. Vitendo hivyo vinatajwa katika ripoti ya shirika la kimataifa Action Sociale pour la Paix et le Développement, kwa kifupi ASPD. Ripoti hiyo ilitolewa jana kwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wenye kustakiwa kutenda vitendo hivyo kwa wingi ni waskari jeshi. Tumsikilize bwana Patrick Mulemeri akiwa mmoja wa viongozi wa shirika la ASPED, yupo mbele ya mikrofoni ya Bernard Nyangi.
Kwenye kambi la Mugunga kwa kweli tuliorozesha mwasiriwa mmoja aliyebakwa na raia yule ni ndugui, ila kwa jumla 40% ya waasiriwa huko walibakwa na waskari jeshi wa moja wa FRDC wenye ngome zao kando kando ya kambi. Kwa ngambo ya waasiriwa pia kuna shida. Wakati wanabakwa, hawafiki kujiripoti kwa haraka ili wahudumiwe kiganga. Mara na mara, wakati wanaona vinyume, ni hapo wanajiripoti, jambo linalovuruga mambo. Tulipendekeza kuwa mpango wa amani itekeleze haraka malengo zake ili waami hao warudi vijijini kwao na wahudumie familia zao wao wenyewe.
Na wilayani Turi, zaidi ya wahami 1000 wa Chomia pa kilomita 60 kusini mwa Bunya kando kando na ziwa Albert wanakataa kurudi katika vituo vyao, vijiji vyao vya kawaida. Kwa mjibu wa wahami hao, wanakataa kurudi kwao kwani wanatamani kwanza usalama ustawishwe katika vijiji vyao vya kawaida. Wahami hao walitoa maoni zao jana siku ya tano kwa ujumbe mmoja wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na wakimbizi, kwa kifupi HCR. Sadara Shabani anatueleza mengi toka Bunya.
Wakimbizi hawa waliogopeshwa na habari ya wenzao 13 waliorudilia mwisho wa mwezi wa 7 mgini Recho yenye kupatikana kumwendo wa saa 4 kutoka Chomia ndani ya maji. Hawa walijulisha kama waligombanishwa walipofika hapo na watu wa mgini yao, na pia mashamba yao iliweza kunyanganywa na kulimwa na watu wenye kuikala katika mgini huo. Kufatana na habari ile yote, wakimbizi zaidi ya 1000 wamekataa kabisa kurudia siku ya 5 mgini wao, japo mpango wa shirika la ASSER yenye ilikuwa tayari kuwasaidia. Wakimbizi hawa walipasha kurudia mgini wa Recho na Kobu. Wamelazimishwa kwanza mbele kurudishwa usalama hapo na mashamba yao iwe tayari kwa wao kuweza kuyalimia. Vikundi ya Umoja wa Mataifa yenye kuhusika na kiutu na pia kikundi ya HCR inapanga kutembelea mgini hiyo kusudi ya kuweza kuhakikisha mambo haya. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi ni Sadala Shabani, Radio Kapi.
Ukapi. Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Karin Ndamuso, tutatoa kwanza habari moja tokea hapa mjini Kinshasa, ni kujulisha kama kuzinduliwa leo hapa mjini Kinshasa kipindi cha pili cha kutengeneza tala za mabarabara.
Kipindi hiki kilizinduliwa na liwali wa mji ya Kinshasa Andre Kimbuta. Kazi hizo zinahusu mabarabara Wileri na Kasavubu. Kwa mjibu ya waziri jimboni mwenye kuhusika na usafirishaji, kazi za mabarabara hizo mbili zenye urefu wa kilomita 11 zinahitaji dola za Kimarekani 1500.
Na jimboni Kivu kusini kulianzishwa kipindi cha pili cha mafunzo ya walimu karibu 200 na viongozi vya masomo za primeri za mtaa wa Minembwe kusini mwa jimbo.
Kipindi hicho kilizunduliwa jana katika lokalite ya Marungu kaskazini mwa Uvira na kiongozi wa mji wa Uvira. Shabaha ya semina hiyo ya mafunzo ni kuhimiza walimu kuhusu amani na kurumiana katika eneo zenye kukumbwa na vita. Maelezo mengi nawe Fiston Ngoma.
Waliohudhuria kwenye mafunzo hayo ni walimu kutoka kwenye vijiji vya Bijombo na Horambo. Mafunzo hayo inaofanyika katika kijiji cha Marungu itadumu wiki 4. Marungu ni maeneo ya nyanja za juu ambako walimu wengi hawana ujuzi na wengi kati yao hawatumii programu ya elimu kutoka serikali. Matokeo ni kwamba 50% ya wanafunzi inakosa nusu kwenye mtihani wa serikali wa kuhitimu shule la msingi. Shirika la Ebenezer Ministries ilitoa mafunzo Disemba mwaka jana kwa walimu 200 wa Minembo na Itombwe. Hiyo jana siku ya ine viongozi wa mashule walipokea vifaa vya shule, lakini wazazi wanaendelea kulipa walimu. Kwa mujibu wa katibu wa shirika Ebenezer Ministry Lazar Sebitereko, mashule 13 kati ya 100 ndio zilizolengwa na mafunzo hayo. Naibu mkuu wa tarafa Jonas Jondwe alitolea makabila mbalimbali shukurani kwa vile wanaendelea kuishi kwa pamoja kupitia sekta ya elimu, na akawatolea wito wazazi kutupilia mbali mila na desturi zinazopingana na elimu ya mtoto mwanamke. Udhamini ya mafunzo hayo ni wa miaka 3. Toka Uvira Fetongo, mama ya bala kwa nyaba Radio Okapi.
Na mjini Kindu jimboni Manyema, mji wa Kindu jimboni Manyema unapatikana katika giza tangu sasa siku 3.
Kinyume ya hali hiyo ni kama mji huo unakosewa pia na maji. Haya wanakimbilia kunako chemchem ya Regideso yenye kutumia groupe électrogène kwa kukokota maji. Jambo hiyo ya ukosefu wa maji ulitatuliwa katika mkutano wa liwali na viongozi vya shirika za SNEL na Sakima. Hatua mbalimbali zilichukuliwa. Maelezo mengi kutoka Kindu.
Kati ya surulisho kuna kutoa dola ya Marekani 1017 kwa kufanya kazi ya ndaki B5 na kuomba SNEL na Sakima wafanye haraka huko Kinshasa mapatano kati yao kusudi watume wafanyakazi wa SNEL huko Ruchurukuru kwa kufanya ripoti ya mambo zote kila mwezi. Kuna pashwa kuwa uhusiano wa kawaida kati ya SNEL na watumiaji wa moto wa umeme kusudi ya kuepuka watu kufanya mabaya wakati wa ukosaji wa moto wa umeme. Kuliundwa kamati ya kuchungua umeme mjini Kindu na ambao itasimamiwa na waziri jimboni ya usikae na moto wa umeme. Wakati huo mji wa Kindu sio tu upo ndani ya giza tangu siku ya 3 iliyopita, ila inakosa vile maji, sababu kufuatana na duru kutoka kwa SNEL miti kubwa zilianguka kwenye singa kati ya Kalima na Kindu. Toka Kindu, mimi Rigoberi Mandwani wa Lumba Radio Kapi.
Aksanti kwa kuri Gobert Yumandwani. Na habari kuhusu utamaduni ujulisha kama bwana P Nene Mayuma akiwa mwandishi katika gazeti Le Potentiel hapa mjini Kinshasa anatoa kutangaza vitabu vya madisi vitwambo kifaransa mapoema. Katika vitabu hivyo vinaitwa Déferlement électronique na pia Quel mois.
Vitabu hivyo vya kadiri ya A5 vina makartasi 126 na ingine ina makartasi 110. Katika vitabu hivyo mwandishi huo wa gazeti Le Potentiel anaeleza hadithi za uzuni za hali za nchi yetu na anatoa pia habari ya matumaini katika vitabu vyake. Tumsikilize mwandishi Pinene Mayuma akiojiwa na Marcel Mayoyo.
En tant que journaliste, nous savons
sawa mpashabari, tumejua kama atuwezi kuwa na upendelevu katika kazi yetu. Nimeona kama raia wameishi katika umaskini na tumesikitika sana, lakini mpashabari ana ruhusa ya kutoa wazo wake katika kazi yake. Na sawa mwandishi mwenye kusomea wengine hadithi katika nchi, kila siku tumeona kama kuna maswali mengi na tumesikitika sana. Ndio sababu tumejiuliza kama atuwezi kufikiri na kusema neno moja.
Na habari za kimataifa, katika taarifa ya habari hujulisha kama kupona kwa rais wa Zambia Levi Mwanawasa utadumu muda mrefu, alijulisha leo siku ya 5 waziri wa Zambia mwenye kusika na afya bwana Brian Chituo katika bunge la nchi yao. Tukumbushe kama rais wa Zambia alishikwa na magonjwa makali ya kichwa na anapatikana katika matunzo tangu mwezi wa Juni nchini Ufaransa. Tutakomesha kipindi hiki kia habari na habari ya mchezo ya uchungu yani kujulisha kama bwana Bibe Mutombo akiwa coach wa timu la V Club aliaga dunia leo siku ya 5 kunako kituo cha afya Centre Medical Gombele mtaani Lemba. Mwili wake ulitumwa kunako kituo cha afya cha Clinique Ngaliema. Basi marehemu Bibe Mutombo alionyesha ukubwa wa kazi yake katika timu la V Club na pia katika timu la taifa Leopard. Na ni hapo ndugu wasikilizaji ndio tunakomesha kipindi chetu kia magharibi ya leo. Asante kwa sikilivu mwema. Mimi pamoja na mwenzangu Karin Damuso tunawaaga tukatika nyote weekend njema. Ukapi.